Mirdita të ndëruar dëgjues, mirëse erdhët në valjet e Radios Evropa e Lirë, po dëgjoni programin kushtuar Kosovës. Unë jam Gentiana Kadria dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Si zakonisht, në fillim juftoj të dëgjoni titujt kryesor. Policia e Kosovës gjen fletushka në veri që bëjnë thirrje për rezistencë, nisin hetimet. Ish diplomatja amerikane Jennifer Brush thot se Kosova dhe Serbia nuk duket se janë të interesuara për zgjidhje të mosmarrveshjeve. Ndalesa e importeve nga Serbia rrit çmime në Kosovë. Kuvendi e zgjat vlefshmërin e patent shofereve me emrin Macedoni. Presidenti Amerikan bën thirrje urgjente për mbrojtjen e civileve në rripin e Gazës. Qëndroni me ne për të mësuar më gjërësisht për këto dhe të tjera informacione.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Policia e Kosovës ka nisur hetimet pasi në Mitrovicë të Veriut persona ende të panjohur kanë shpërndar fletushka të ndryshme që bëjnë thirrje për rezistencë dhe nxitje të urrejtjes. Partia kryesore e serbëve në Kosovë ka thënë se me veprimet e tilla po tentohet të fajsohen serbët për incidente të reja të mundshme. Në raportin e rregullt 24 orësh, policia tha se fletushkat u shpërndan në hyrje të ndërtesave dhe në rrugë të ndryshme. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, tha për Radion Evropa e Lirë se dyshohet se këto fletushka u shpërndan dje, gjatë dhe pas protestës. Në Mitrovicën e Veriut, me 12 shkurt, serbët protestuan kundër vendimit të autoriteteve të Kosovës për ndalimin e përdorimit të dinarit serb për pagesa. Ata kërkuan që të anulohet një rregullore e Bankës Qendrore të Kosovës që hyri në fuqi më një shkurt, e cila parashë që vetëm euroja të jetë valuta për kryerjen e pagesave. Nuk ka të dyshimt e as të arrestuar, tha Elshani për rastin e fletushkave. Fletushkat që janë nënshkruar nga mbrojtja popullore, të cilat janë shpërndar në kanalet të ndryshme në Telegram, përmbajnë udhëzime të supozuara për rezistencë ndaj policisë së Kosovës. Ndër të tjera, në këto fletushka, thuhet se policia e Kosovës duhet të qëllohet me ndonjë mjet, të pështyhen pjesarët policor e të ofendohen, pastaj të thyhen makinat policore me ndonjë mjet, si dhe të jepën instruksione si të bëhen koktej molotovi dhe të ngjajshme. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të verifikoj autenticitetin e këtyre fletushkave të shpërndara në rrjetin social Telegram. Lista Serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë, që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, u bëri thirrje qytetarëve në veri që të mos bien prej e provokimeve të tilla.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ish diplomatja amerikane Jennifer Brush, e cila më herët ka shërbyer si zëvendës shefe e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, nuk është optimiste se udhëheqësit e Kosovës dhe të Serbisë duan zgjidhje në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë, ajo thot se derisa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e sheh veten si president të botës serbe, ai nuk mund të jetë negociator i ndershëm në asnjë tryezë. Sa i përket kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, ai nuk është zgjedhur për të bërë marrëveshje me Serbinë. Ai është zgjedhur për të luftuar për Kosovën. Ai ka obligime ndaj elektoratit të tij dhe do të shkojë në një raund të ri zgjedhjesh së shpejti, thot ajo. Valona Tela realizoi intervistën me të.
So, President Brush, you were on a mission in...
Ju ishit në emision në Kosovë rreth një dekadë më parë. Këtë javë Kosova shënon 16 vjet nga shpallja e pavarësisë. Si ju duket Kosova sot? A ka ndryshuar nga koha kur ju keni qenë atje?
Has it changed since you were there working?
Yeah, of course. I mean, I was in Belgrade.
Kam qenë në Beograd kur Kosova ka shpallur pavarësinë. Turmat i kanë vënë flakën ambasadës sonë dhe një person është vrarë. Marinë satan janë mobilizuar për të mbrojtur ambasadën, popullin tonë, Pushtimi i ambasadës së dikujt tjetër është një incident shumë i rëndë diplomatik. Dhe natyrisht personat që i kanë vënë flakën nuk janë kapur ende, edhe pse unë e kam bërë të qartë në kablogramet e mia të raportimit nga Beogradi dhe në intervistat më pas se ne e dim se kush e ka bërë atë. Pra, kjo ka qenë përvoja ime e parë me pavarësinë e Kosovës. Nga ajo kohë ka ndryshuar shumë gjëra. Shoqëria e Kosovës ka ndryshuar, roli grave ka ndryshuar. Dy gra janë bërë presidente, shumë gra kanë marrë pozita udhëheqëse. Keni zgjedhje demokratike, parlament funksional, gjykatë e lartë funksionale. Do të mund të ishte edhe më mirë, ka ende korrupsion. Këtë e dim dhe të gjithë përpiqemi ta luftojmë. Por, që nga bombardimet e NATO-s, Kosova është rritur si demokraci, dhe kjo duhet të na impresionoj.
Në vitet e fundit kemi parë që qeveria tanishme ka ndërmarr hapat të ndryshëm në veriun e Kosovës të banuar me shumicë sërbe. A mendoni se kjo zonë është tani më shumë nën kontroll të autoriteteve kosovare?
That's a hard question.
Kjo është një pyetje e vështirë për të përgjigjur. Do të doja të ishte, sepse ashtu të gjithë do të ishin në një pozitë më të mirë. Do të doja që Kosova të kishte më shumë kontroll. Por a ka Serbia kontroll mbi veriun? E kush e kontrollon Serbinë? A është interesi Rusisë për ta mbajtur situatën të paqëndrueshme? Unë do të thosha po. Pse? Për të na destabilizuar neve, perëndimin.
Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka nisur më shumë se një dekadë më parë. Disa marrëveshje janë arritur, por duket se dy vendet nuk janë ende në të njëjtën vi. Sa mund të zgjas kjo sjellje e tyre?
Për mua nuk është as pak e qartë nëse palet janë të interesuara për zgjidhje. Të mos harrojmë se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka qenë zëdhënës i Miloševićit. Ai do që ta mbaj Kosovën kështu siç është. Nëse e përcjellni shtypin në gjuhën serbe, Kosova është pjesë e botës serbe. Derisa Vučić mendon se nuk është vetëm president i Serbisë, por edhe i kësaj bote serbe, unë nuk e shoh atë si negociator të ndershëm në asnjë tryezë. Unë e di se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian besojnë se ai është personi që mund të bëjë marrëveshje, sepse e ka mbështetjen e popullit dhe kushdo që është më i dobët se ai nuk do të ishte në gjendje ta vulosë marrëveshjen. Por unë nuk pajtohem. Ashtu edhe shumica e bashkuesve ndërkombëtar besojnë se zgjedhjet parlamentare në Serbi nuk kanë qenë të ndershme. Vučić mendon se është një Tito i ri, me idenë e të ulurit në tri karike, edhe neutral, edhe në rrugën drejt BE-s, edhe me marrëdhënie të ngushta me Rusinë. Kjo mund të ketë funksionuar në vitet 40 apo 50, por nuk mendoj se në botën tonë aktuale funksionon si politikë e qëndrueshme. Sa i përket kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, ai nuk është zgjedhur për të bërë marrëveshje me Serbinë, ai është zgjedhur për të luftuar për Kosovën. Ai ka obligime ndaj elektoratit të tij dhe do të shkojë në një rund të ri zgjedhjesh së shpejti. Marrëveshja për të do të thoshte krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. E di se i janë prezantuar modele të ndryshme, por kjo situatë mund të përshkruhet në këtë mënyrë. Cila është më e vjetër, pula apo veza? Pra, ta formoj njëherë asociacionin dhe pastaj të kërkoj njohjen nga Serbia, apo ta siguroj njohjen e pastaj ta themeloj asociacionin. Gjë e gjëza e pulës dhe vezës nuk është zgjidhur kur, kështu që nuk e di se çfarë mund të presim nga ky dialog me këta lojtarë.
E përmendet asociacionin është një nga çështjet më të diskutuara dhe tash edhe në kohën kur ju keni qenë në Kosovë. Si e shihni ju funksionimin e këtij organi brenda Kosovës?
I think other people have better visions for it than I do.
Mendoj se të tjerë njerëz mund të kenë më shumë vizion për këtë çështje. Duhet pasur më shumë vullnet se çka tani, çaj trup të funksionojë. Por serbët janë pjesë përbërëse e Kosovës dhe duhet të ketë një lloj strukture që i mbron të drejtat e tyre.
Po, si e komentoni vendimin e autoriteteve të Kosovës që ndalon dinarin serb në Kosovë?
How do you view this situation?
You know, I can see the logic of it. No country.
Ka logjik, pra pati, asnjë vend nuk do që njerëzit të përdorin diçka tjetër jashtë valutës zyrtare. Është pjesë e të qenit shtet sovran. Kështu që unë e kuptoj plotësisht dëshirën për të eliminuar dinarin ose për të kontrolluar qarkullimin e tij. Kurti nuk po u kërkon serbëve të përdorin një monedhë që nuk e kanë. Ata, pra Serbia, kanë euro. Ne e shohim sa euro kanë shpenzuar për armë nga Rusia dhe Kina. Pra nuk mendoj se euroja është problemi, është natyra një anshme e vendimit, që nuk është dhënë paralajmërimi më i gjatë dhe që nuk ka pasur diskutime për mënyrën se si do të funksionoj. Po ashtu, Kosova nuk i ka konsultuar miqtësaj. Gjë e fundit që ata duan është të befasohen nga diçka kaq domethënëse. Marrja e vendimit një anshëm nuk e ndihmon zbatimin e tij, e bën më të vështirë. Unë nuk mendoj se ka qenë ide e keqe, por mënyra se si është trajtuar ka krijuar mosbesim. Ajo që tani i duhet qeverisë së Kosovës është besimi i qeverive të ndryshme.
Ambasadori Amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka thënë se ky vendim mund të ndikojë në cilësinë e marrëdhënieve me SBA-n. A prisni ndonjë mas nga SBA-ja? Marr parasysh se mosbindja Kurtit në të kaluarën është pasuar me masa të caktuara.
Unë mendoj se duhet t'i kushtojmë më shumë vëmendje Beogradit dhe Vučićit, sepse Kurti mund të bëjë shumë pak brenda kufive të Kosovës për të destabilizuar rajonin, ndërsa Serbia mund të bëjë shumë. Dhe duket se po bën, duke e inkurajuar udhëhecin e Republikës Srpska Milorad Dodik dhe duke mbajtur miqësi me rusët. Sikur të isha politik bërëse, gjë që nuk jam më, do të shpenzoja shumë më tepër kohë duke u fokusuar te Vučići, Serbia dhe veprimet e tyre.
Marë parasysh se në SBA është vitë zgjedhor, si e shihni qëndrimin e ardhshëm të administratës amerikane ndaj Kosovës, çka mund të ndryshoj?
What may change?
This ambassador Grenell,
ju kujtohet ambasadori amerikan Richard Grenell, i cili ka krijuar një pistë të dyfisht negociatash mes Kosovës dhe Serbisë, nga të cilat dilnin mesazhe kontradiktore. Ai ka qenë në administratën e ish presidentit amerikan Donald Trump. Qasja e tij ka qenë e padobishme, nuk mund të keni një mesazh nga Amerika dhe një nga BE-ja. Nën presidentin e tanëshëm Joe Biden, BE-ja dhe SBA-ja kanë punuar shumë ngushtë së bashku për të pasur një mesazh. Mendoj se kjo është e rëndësishme si për Kosovën, ashtu edhe për Serbinë, që ta dinë se SBA-ja dhe BE-ja janë bashkë. Nëse Biden mbetet president, kjo do të vazhdoj të jetë kështu, por Trump, unë nuk mendoj se do të mund ta gjej Ballkanin në hartë.
I don't think he could find the Balkans on a map.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha se ngjarjet e shtatorit në Banjsk të Zveçanit, protestat e majit në veri të Kosovës, rritja e pranisë ruse në rajonin e Ballkanit Perëndimor e bëjnë më urgjente se kur në shkrimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Por me refuzimin e presidentit serb Aleksandar Vučić që ta nënshkruaj këtë marrëveshje, sipas Kurtit, ai po e lë të hapur mundësinë e pushtimit të Kosovës. Shkurtin e kaluar, Kosova dhe Serbia u pajtuan në Bruksel për këtë marrëveshje, ndërkaq në prill në Ohër u arrit pajtimi për aneksin e zbatimit të saj. Megjithatë, palët nuk e nënshkruan marrëveshjen, por Bloku Evropian që ndërmjetson dialogun për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, tha se ajo është obliguese për palët. Këto komente Kurti i bëri gjatë një paneli diskutimi të organizuar nga Instituti Chatham House me 13 shkurt.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Nga mesi i vitit të kaluar në tregun e Kosovës nuk lejohen të hyjnë produktet finale nga shteti i Serbisë. Sipas afaristëve dhe përfaqësuesve të tjerë, kjo ka bërë që të rriten çmimet e disa produkteve për shkak të zëvendësimit të tyre me shtetet më të largëta, rrjedhimisht transport më të shtrenjt. Përfaqësues të bizneseve kërkojnë nga ekzekutivi që të largohet masa e ndalimit për shkak se nga kjo kanë pësuar humbje edhe kompanitë ndërkombëtare që kanë linjat prodhuese në Serbi. Më shumë detaje mësojmë nga raporti i përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ndalimi importit të mallrave nga Serbia në Kosovë është reflektuar me shtrejtimin e disa produkteve në treg, thot Kreshnik Bublaku, menaxher i një qendre tregtare në Kosovë. Ai tregon se si pasojë ndalesës, furnizimet të caktuara duhet të bën nga destinacione më të largëta, çfarë ndikon drejt për drejtë në rritjen e çmimeve. Përfaqësues të odave ekonomike në vend thonë se qeveria duhet ta heqë këtë masë, pasi sipas tyre, përveç se prek çmimet, ndikon edhe tek investitorët e mundshëm. Qeveria Kosovës nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa Lirë nëse po shqyrton heqjen e ndalesës. Qeveria Kosovës mori vendim për të ndaluar importet nga Serbia me 15 qershor të vitit 2023. Vendimi pasoi arrestimin e tre policëve kosovar nga forcat serbe. Kryeministri Kosovës Albin Kurti e cilsoi atko ndalesën si mas të sigurisë dhe jo ekonomike apo tregtare. Ndërkohë që policët e dolën nga paraburgimi për të mbrojtur në liri, masa ndalesës e prodhimeve nga Serbia vazhdoi. Qen nga jo kon nga Serbia në Kosovë hyn vetëm lëndë parë dhe gjysmë me produktet e nevojshme për prodhimin final, konfirmon dogana Kosovës. Mbablaku i cili menaxhon qendrën tregtare Jora Center thotë se kjo kompani pos prodhimeve vendore siguron tashmë prodhime direkte nga vendet e origjinës në Bashkimin Evropian, të cilat më herët siguroshin nga Serbia ose përfaqësitë e kompanive të huaja në Serbi. Bublaku merr si shembull lëngjet Bravo të kompanisë austriake.
Te Bravo po, ti kanë 20% në Austri, kanë të origjinës, por aty si janë ndryshe, nuk është e njëjtë.
Një shishe prej 0.5 litrash me këtë lëng ka kushtuar 55 cent në shtator të vitit të 2023. Aktualisht është 79 cent. Radio Evropa Lirë ju drejtua degës e kësaj kompanie në Serbi rreth humbjeve që mund t'i ketë pësuar nga ndalesa Kosovës, por nuk mori përgjigje. Në 7-8 muajt e fundit, çmime më të shtrejta kanë edhe disa produkte të tjera, thonë qytetarët anketuar nga Radio Evropa Lirë në Prishtinë. Lumnie Berisha, cila punon në një kompani të mirëmbajtjes dhe paguhet 320 euro në muaj, thotë se paga nuk mjafton për të siguruar gjërat elementare. Në qershor të vitit të kaluar, 1 kg sheqer, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është shitur për 1 euro 10 cent, ndërsa aktualisht shkon deri në 1 euro 40 cent. 1 litër qumësht, të varësisht nga prodhuesi, ka kushtuar deri në 1 euro 20 cent, ndërsa kushton deri në 1.35 cent. Këtyre pohimeve u bën një honë dhe Afrim Hyseni, pronari kompanisë Shari Center, e cila merret me shitjen e produkteve ushqimore, higjienike dhe të tekstilit. Duke folur për Radio Evropa Lira, i tregon se shumicën e produkteve të importuara nga Serbia i ka zëvendësuar me produktet nga vendi, rajoni dhe BE-ja. Sa më larg që është destinacioni i furnizimeve, aq më i shtrejtë edhe transporti dhe pastaj çmimi i produktit në treg, thot ai. Të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se gjatë vitit të kaluar vlera e importeve nga shtetet si Turqia, Gjermania është rritur në krahasim me vitin 2022. Kosova prej vitesh përballet me deficit të lartë tregtar, që do të thotë se importon shumë më shumë se sa që eksporton. Mesatarisht, në vit ajo importon mallra në vlerë prej 5 miliard eurosh, ndërsa eksporton në 1 miliard. Për kohë të gjatë, Serbia ishte ndër shtetet me praninë më të madhe të produkteve të saj në Kosovë, të cilat tani janë të pavarrshme. Brenda një dite, ky vend eksportonte mbi 1 milion euro mallra në Kosovë. Nga qershori deri në dhjetor të vitit të kaluar, kur ishte në fuqi ndalesave nga qeveria Kosovës, Serbia eksportoi në tregun e Kosovës mallra në vlerë prej 75 milion eurosh, krahasuar me 240 milion euro. Sa ishte vlera në periudhën e njëjtë vitit të 2022. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të ndëruar dëgjues, edicionin e orës 16 e vazhdojmë me një tjetër informacion. Parlamenti Evropian ka nisur procedurën e miratimit të propozimit të Komisionit Evropian për planin e rritjes dhe reformave për Ballkanin Perëndimor, i cili gjithsej ofron 6 miliard euro asistencë shtesë financiare. Për të zyrtarizuar ky plan, tash është i domosdoshëm pajtimi ndër institucional në Bashkimin Evropian, që kërkon edhe miratimin nga Parlamenti Evropian. Parlamenti ka kërkuar masa shtesë me të cilat do të kushtëzohej përdorimi i mjeteve financiare nga ky plan, në mënyrë që të sigurohet më mirë mbrojtja e interesave të Bashkimit Evropian. Detajet nga Brukseli i sjell Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian ka nisur procedurën e miratimit të propozimit të Komisionit për planin e rritjes dhe reformave për Ballkanin Perëndimor në shumë prej 6 miliard eurosh asistencë shtesë financiare. Për të zyrtarizuar ky plan është i domosdoshëm tash edhe pajtimi i Parlamentit Evropian. Sot është paraqitur propozim rezoluta legjislative për rregulloren në fjalë dhe kjo do të kalojë pasi të miratohet edhe nga Parlamenti Evropian, por edhe bashkarisht nga Parlamenti dhe Këshilli i BE-s. Krahas kushtëzimeve të cilat I ka propozuar më herët Komisioni Evropian, Parlamenti ka kërkuar edhe masa shtesë me të cilat do të kushtëzohej përdorimi mjeteve financiare nga ky plan në mënyrë që të sigurohet më mirë mbrojtja e interesave të Bashkimit Evropian. Ndër kushtet kryesore për përdorimin e këtyre mjeteve janë sundimi I ligjit, respektimi të drejtave të njeriut, respektimi vlerave themelore demokratike, lirisë së mediave dhe pjesëve tjera që konsiderohen si vlera të përbashkëta të Bashkimit Evropian. Parlamenti Evropian ka kërkuar që mes tjerash përdorimi mjeteve të kushtëzohet edhe me mbështetjen e qëndrimeve të BE-s në politikën e jashtme dhe të sigurisë, përfshirë edhe sanksionet ndaj Rusisë. Një parakusht tjetër do të jetë përshtatja me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së Unionit, përfshirë miratimin e masave restriktive ndaj Rusisë, sikur edhe me kërkesën e BE-s për vizat për vendet e treta, thuhet në amandamentin që ka propozuar Parlamenti Evropian sikush shtesë për përdorimin e këtyre mjeteve. Ky propozim ndryshimi mund të ketë efekt kryesisht në rastin e Serbisë, pasi ajo është I vetmi vend I rajonit të Ballkanit Perëndimor I cili deri më tash nuk I ka mbështetur sanksionet e Bashkimit Evropian ndaj Rusisë përkundër thirrjeve të përsëritura që ta bëjnë një gjë të tillë. Por për të përfshirë ky kushtëzim duhet të pranohet edhe nga Këshilli I Bashkimit Evropian ku vendosin vendet anëtare të bllokut. Kushtet specifike do të jenë për Kosovën dhe për Serbinë që të angazhohen në mënyrë konstruktive në normalizimin e raporteve. Parakush do të jetë që Serbia dhe Kosova të angazhohen në mënyrë konstruktive në normalizimin e raporteve mes tyre me qëllim që të implementohet në tërsi obligimet përkatëse që dalin nga marrëveshja për rrugën drejt normalizimit dhe aneksit për implementim, si dhe të gjitha marrëveshjeve nga e kaluara në dialog dhe të angazhohen në negociata për marrëveshjen gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve, thuhet në propozimin e rregullores. Parlamenti Evropian ka propozuar që këtu të shtohet edhe një sqarim që kërkohen rezultat I qartë, I marrëshëm dhe rezultate konkrete. Sipas këtij plani, rajoni Ballkanit Perëndimor do të ketë në dispozicion 6 miliard euro shtesë për rritje ekonomike dhe reforma. Këto mjete mund të kenë një kushtëzim të shtuar dhe do të përdoren vetëm nëse respektohen ato. Nga kjo shumë 2 miliard do të jenë në formën e granteve pakthim për përfituesit, ndërsa 4 miliard do të jenë në formën e kredive të favorshme për të cilat do të garanton Bashkimi Evropian. Parlamenti kërkon që të sqarohet se kjo është vetëm një shtesë e jo së vendësim për mjetet që vendet e Ballkanit Perëndimor I marrin nga BE-ja në kuadër të fondeve të para antarësimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Maqedoninë e Veriut nga sot nuk vlejnë dokumentet personale me emrin e vjetër Republika e Maqedonisë për dalje nga ky shtet. Zëvendësimi I dokumenteve personale bazohet në marrëveshjen e prespës me Greqinë për ndryshimin e emrit të shtetit që ishte arritur më 17 qershor 2018 për të mundësuar përdorimin e patent shoferëve për përdorim të brendshëm. Kuvendi I Maqedonisë e Veriut disa orë para skadimit të afatit ka miratuar me procedurë urgjente ndryshimet në ligjin për siguri në komunikacion. Isuf Kadriu sjell më shumë detaje nga Shkupi.
Dokumentet personale të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut me emrin e vjetër Republika e Maqedonisë nga 13 shkurt I kanë dalë jashtë përdorimit për dalje dhe hyrje në këtë shtet. Zëvendësimi I dokumenteve personale, pasaportave, letër njoftimeve, patent shoferëve dhe lejeve të qarkullimit me emrin Maqedonia e Veriut është obligim për banorët e këtij vendi, bazuar në atë që njihet si marrëveshja e prespës mes së Shkupit dhe Athinës për ndryshimin e emrit të shtetit, që ishte arritur më 17 qershor 2018. Marrëveshja kishte hyrë në fuqi në shkurt të vitit 2019 dhe kishte një periudhë prej 5 vjetësh për të zbatuar obligimet e saj për fshirja dhe ndërrimin e dokumenteve personale. Përmes një letre qarkore dërguar të gjitha ministrive greke, ministri I jashtëm I Greqisë Georgos Gerapetritis I kujtoi se më 12 shkurt 2024 skadon periudha kalimtare 5 vjeçare lidhur me dokumentet për përdorim ndërkombëtar të Maqedonisë së Veriut. Kreu I diplomacisë greke gjithashtu ka bërë me dije se për hyrje në territorin grek, automjetet nga Maqedonia e Veriut duhet të kenë shënimin NMK ose NM. Pavarësisht të skadimit të afatit dhe dokumenteve të vjetra, shërbime doganore dhe policore të Maqedonisë së Veriut kanë bërë të ditur se shtetasit Maqedonas që kanë udhëtuar drejt Kosovës, Shqipërisë dhe Serbisë kanë kaluar kufirin me dokumentet e vjetra me emrin Republika e Maqedonisë. Edhe pas skadimit të afatit më 12 shkurt, shumë shtetas nuk janë pajisur me dokumente personale me emrin Republika e Maqedonisë së Veriut. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, rreth 650.000 qytetar nga 1.8 milion sa numëron Maqedonia e Veriut ende nuk kanë arritur të bëjnë zëvendësimin e dokumenteve personale me emrin e ri të shtetit. Për kaosin e krijuar para sporteleve, institucionet kanë fajsuar dhe qytetarët, të cilët sipas tyre e kanë pritur momentin e fundit për zëvendësimin e dokumenteve, edhe pse kishin kohë të mjaftueshme. Për shkak të mungesës së formularave, qytetarët shqiptar nuk mund të marrin pasaporta dhe letër njoftime në dy gjuhë, shqip dhe maqedonisht. Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani në një konferencë për media të premten, tha se qytetarët që ndodhen jashtë vendit pas datës 12 shkurt dhe që kanë dokumentet e vjetra udhëtimi do të mund të kthehen në vend me një flet udhëtimi e cila lëshohet në zyrat diplomatike dhe misionet konsullore. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut më 12 shkurt me procedurë të shpejtë ka miratuar ndryshimet dhe plotësimet në dy ligje për sigurinë në komunikacion, me të cilat zgjatet e vlefshmëria e patent shoferave me emrin Republika e Maqedonisë deri në fund të vitit 2024. Përdorimi i tyre vlen vetëm brenda territorit të Maqedonisë së Veriut, ndërsa ndryshimet u miratuan pasi ligji aktual nuk parashikonte një gjë të tillë. Ndryshimi i tyre erdhi pas reagimeve të shumta në opinion, pasi në rast të kundërt nga 13 shkurti, të gjithë shtetasit me patent të vjetër të shoferit mund të përballeshin me gjoba të larta. Për gjendjen e krijuar, ministri i Punëve të Brendshme Panche Toshkovski, që është nga radhët e VMRO DPMNE-s, e cila është pjesë e qeverisë teknike, ka akuzuar ish-ministrin e Brendshëm Oliver Spasovski, duke ftuar organet e ndjekjes të veprojnë për shkelje ligjore dhe për mosveprim në kohë. Akuzat e tilla janë hedhur poshtë nga Lidhja Socialdemokrate ish-kryeministri Dimitar Kovacevski, duke akuzuar opozitën për përhapje të panikës. Përhapja e panikut dhe dhënja çfarë do deklarate populiste që nuk është në drejtim të zgjidhjes së problemit me dokumentet personale nuk sjell asgjë të mirë, thuhet në reagimin e LSDM-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti Amerikan Joe Biden ka përsëritur thirrjen e tij urgjente për mbrojtjen e popullsisë civile, përderisa ushtria izraelite po përgatitet për një sulm në qytetin Rafah në Rripin e Gazës. Një operacion ushtarak në Rafah nuk duhet të nisë pa një plan të besueshëm, një plan të besueshëm për ofrimin e sigurisë dhe mbështetjes së mbi 1 milion personave që po strehohen atje, tha Biden me 12 shkurt pasi u takua në shtëpinë e bardhë me mbretin e Jordanisë. Shumë persona në Gazë janë zhvendosur për shkak të luftimeve që nisën pasi Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, kreu sulmin e 7 tetorit në jug të Izraelit, duke quar në kundërpërgjigje të fuqishme të Izraelit. Udhëhecësit izraelit kanë paralajmëruar se shënjestra e radhës do të jetë Rafahu. Biden tha se personat që janë strehuar në këtë qytet janë të ekspozuar dhe të cenueshëm. Ata duhet të mbrohen, tha udhëhecësi amerikan. Qeveria amerikane e ka bërë të qartë që në fillim se është kundër çdo dëbimi me forcë të palestinezëve nga Rripi i Gazës, ndërkaq që mbreti Abdullah i Jordanisë paralajmëroi kundër një ofensive izraelite në Gazë. Ne nuk mund të përballojmë një sulm izraelit në Rafah, është e sigurt se do të prodhojmë një krizë tjetër humanitare, tha ai. Ushtria izraelite ka thënë se po harton plane që përfshin edhe evakuimin e qindra mira civilëve që po strehohen në Rafah, që gjendet në cepin më jugor të Rripit të Gazës, në kufi me Egjiptin. Sipas Kombeve të Bashkuara, në Rafah aktualisht gjenden 1.3 milion persona. Kjo qytet kishte një popullsi prej afër 250.000 personash para se të niste lufta. Në sulmin që nxiti luftën, Hamasi vrau rreth 1.200 persona, shumica civil, dhe rrëmbeu afër 250 të tjerë nga jugu i Izraelit. Si pasojë ofensives izraelite në Rripin e Gazës, janë vrarë mbi 28.000 persona, si pas zyrtareve lokal shëndetësor. Të ndëruar dëgjues, mbërritëm në fund të edicionit të pasdites. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Faleminderit për vëmendjen dhe miru dëgjofshim.